Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pasibaigė Europos parlamento rinkimai, kur Europos Sąjunga vairuos naujos politikos vėjai. Apie tai šiandien pasišnekėsime ir su mumis nuotoliu Andrius Kubilius, Europos parlamento narys. Sveiki, Andriau. Ar girdit mus? Aha. Ir Ramūnas Vilpišauskas, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius. Sveiki, profesoriau.
Sveiki.
Tai, Andriau, gal pradėkime nuo jūsų. Žvelgdami dabar, na, vis tiek, aišku, yra sudėtis Europarlamento sudėliota. Ar galima sakyti, kad Europarlamentas smarkiai pasikeitė, ar ne?
Na, apie 40-50.
Labai prastas garsas, Andriau. Mes pabandysime su technikais dar patvarkyti kažkiek, tai gal pavyks. Tau paties klausiu Ramūno Vilpišausko. Ramūnai, kaip jums atrodo, į kurią pusę pasikeitė Europos parlamentas dabar?
Na, kaip įrodė prognozės prieš rinkimus, sumažėjo šiek tiek liberalų ir žaliųjų frakcijos narių skaičius ir šiek tiek išaugo tų vadinamų radikalių dešiniųjų frakcijos narių. Beje, taip pat šiek tiek pagausėjo ir didžiausia Europos liaudies partija, kurios nariais iš Lietuvos yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų politikai. Tad aš nevadinčiau to kažkokiu radikaliu supurtimu. Tiesiog, na, prieš 5 metus pagrindinė naujiena buvo žaliųjų iškilimas, dabar matome priešingą tendenciją, jų skaičius vėl sumažėjo į buvusį prieš maždaug 10 metų, pagausėjo tų, kurie protestavo ir prie žaliai kursą, ir prieš imigraciją, ir kai kuriuos kitus Europoje vykstančius procesus. Ir čia, manau, svarbiau tai, kas vyksta dabar didžiųjų ES šalių vidaus politikoje, nei Europos parlamento sudėtis, nes Europos parlamento sudėtis tiek nepasikeitė, kiek gali pasikeisti dėl šių rinkimų situacija Prancūzijoje visų pirma. Na ir Vokietijos koalicinės vyriausybės susilpnėjimas irgi yra pasekmė šių rinkimų.
Bet tai dar ne vidaus, na, aišku, tai liečia tam tikrą prasme vidaus politiką, tai liečia balsavimo tendencijas tam tikras rodančias, aišku, kol kas dar, nors jau Prancūzijoje matyt bus tam tikrų reikalų, nes prisimename, kad Makronas paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus, tai vis dėlto iš tikrųjų, kiek galima sakyti, kad tam tikra prasme ir Europarlamento dešiniųjų, kraštinių dešinių partijų atsiradimas galbūt rodo, kad ir pati Europa darosi nacionalistiškesnė, radikalėja, profesorium?
Na, kaip sakiau, yra ir tokių požymių, bet jie nekeičia reikšmingai Europos parlamento sudėties, jeigu mes kalbam būtent apie šią instituciją. Bet taip, tai, kas vyksta Vokietijoje ir Prancūzijoje, lygiai taip pat svarbu ne tik tų šalių vidaus politikai, bet ir pačiai Europos Sąjungai kaip organizacijai, nes jeigu nesutarė šios dvi šalis, tai apskritai sunku priimti tada sprendimus Europos Sąjungoje. Ir vien dėl to Prancūzijos, Vokietijos vyriausybių požiūris, jų gebėjimas priimti sprendimus, turėti palaikymą visuomeniai tiem sprendimam, jis yra labai svarbus ir kitom ES šalimis, skaitant ir Lietuvą. Ir nepamirškim, na, kad gyvenam geopolitinės krizės laikotarpiu ir, na, toliau reikia remti Ukrainą, toliau reikia priimti sprendimus. Šio mėnesio pabaigoje vyks Europos vadovų taryba, kur vėl susirinks 27 šalių ir Europos Sąjungos institucijų vadovai. Turbūt daugiausia dėmesio jau bus nukreipta į postų dalybas, kas vadovaus pagrindiniam Europos Sąjungos institucijom kitame politiniam cikle, bet, na, yra sprendimai dėl derybų pradžių pradžios Ukraina Moldova dėl tolesnės paramos šiom šalim. Ir man būtent tai atrodo svarbiausias klausimas, kaip tie procesai, kuriuos Europos parlamento rinkimai dabar sukėlė Prancūzijoje, Vokietijoje, paveiks Europos Sąjungos funkcionavimą apskritai.
Andriau, ar girdit mus?
Aš gerai girdžiu.
Tvarkoj. Taip, 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 taip. Tai tęsiant mūsų, kaip čia pasakyti, ieškojimus, kas vyksta Europos parlamente, aišku, turbūt konservatoriai čia, kaip sakyti, jeigu kalbam apie Europą, Prancūziją ir Vokietiją, tai toms vyriausybėms kažkaip nebaisiai pasisekė, bet konservatoriams Lietuvoje ir konservatoriams Europos parlamente atrodo sekasi neblogai. Kodėl vis dėlto, kalbant apie procesus Europos Sąjungoje, vis tiek konservatoriai išlieka valdanti jėga, turbūt stipriausia jėga šiai dienai, kame čia šaknis?
Nu, toliau, kad mes esam pati geriausia politinė jėga.
Aš suprantu, ir jūsų rinkėjai sektantai yra, tai čia kita.
Tai čia, na, vienas, keli dalykai. Tai iš tikrųjų, Europos parlamente, Europos Liaudies partija lieka didžiausia ir dar sustiprėjusi, susilpnėjo tos centristinės jėgos, liberalai yra. Ir žalieji sustiprėjo kažkiek tai radikalios dešinės, bet to radikaliai dešinė yra gana fragmentuota. Yra ta Kačinskio partijos pagrindų sukurta Europos konservatorių reformistų grupė, su kuria mes visiškai sutarėm dėl Ukrainos, dėl Rusijos. Ir jie net yra radikalesni galus mus, pavyzdžiui, kritikuojant Putiną ir taikant įvairius veiksmus. Bet yra šalia to ta vadinama identity grupė su Le Pen, su Salviniu. Ten lyg ir išsiskiria su ta Alternative for Deutschland, bet na, jie yra mylintis Putiną ir nelabai besirūpinantis Ukrainą.
Aš čia dar noriu patikrinti va šitoje vietoje, kadangi jau čia Le Pen paliesta. Ar tikrai tai, kad jinai turi, kad jų darinys, ar kaip ten reikėtų sakyti, organizacija turėjo ryšių su Putinu kažkada, tai ir galbūt ten ir finansavimo klausimai, ar dabar tas pats galėtų, tas pats yra tie patys ryšiai su karu Ukrainoje, mąstymas nepasikeitė jų, kaip jums atrodo?
Nu, bent tai, ką mes matome Europos parlamente, tai iš tikrųjų jie yra būtent tokie. Jiems nelabai patinka ir kritika Putinui, ir jie abejoja dėl Ukrainos, tai aš nežinau, ten kokie ten ryšiai lygia finansinė ar kitokia, ar jie liko, ar nebeliko jau su Putinu, bet nu, faktas, kad jie yra būtent tokie, taip sakant, Putino draugystė jiems atrodo, kad svarbi yra. Bet ką reikia pastebėti, tai iš tikrųjų, kodėl vyksta tas posūkis į dešinę ir kodėl IPP stiprėja. Nes IPP stiprėja ne tik tai Europos parlamente, bet jin yra dabar jau dominuojanti jėga vadovų taryboje. Turbūt pusė, ar gal jau net ir daugiau negu pusė, aš jau ten sunku suskaičiuoti, reikia vis pasitikslinti. Premjerų ir prezidentų yra iš IPP partijų nacionalinių. Tai, kitaip sakant, Europos Liaudies partija yra iš tikrųjų įtakingiausia jėga. Na ir matyt, kad tai atsilieps ir daugeliu artimiausių laikotarpio sprendimų. Dabar, kodėl mes tokie? Tai čia ne pirmą kartą, jeigu yra Europoje didelė krizė, tai buvo panašiai per finansų krizę 8-12 metų, dabar turim geopolitinę krizę, tai rinkėjai tokiu metu renkasi centro dešiniuosius. Kai yra ramu, kai saulė šviečia, kai daug pinigų yra ir jie reikia juos padalinti, tai tada renkasi socialdemokratus. Tai čia tokia yra, taip sakant, dėsningumas. Aš visiškai pritariu tam, ką profesorius Lukašauskas sakė apie Prancūziją. Tai Prancūzija bus kažkurį laiką nedarbinga, nes man atrodo, kad net ne tik tai Le Pen iškilimas, na, nes visus rinkimus iki šiol, europinius rinkimus laimėdavo Le Pen. Bet tai, kad socialdemokratai, socialistai Prancūzijos atsigavo ir jiems vadovavo sąrašui mūsų geras bičiulis, bendramintis, jaunas prancūzų socialistas Rafael Glucksmann, tai jie gavo tiek pat mandatų, kiek ir Makrono partija. Ir man atrodo, kad ta Makrono sukurta tokia politinė, taip sakant, dirbtinė struktūra, kai sugebėjo tenai suvienyti arba sugriauti visas centristines jėgas ir socialistus ir mūsų IPP ir sukūrė savo reniu, tai ta struktūra pradeda birėti. Ir todėl tai atsilieps kažkurį laiką Prancūzijos vidaus politiniam gyvenimui, bet na, reikia atsiminti, kad Prancūzijoje iš tikrųjų politinio politinių sprendimų priėmime dominuoja prezidentas. Tai dėl vadovų tarybos, dėl kitų dalykų, kuriuos artimiausiu metu teks spręsti Europos Sąjungos mastu, na, aš manau, kad Makronas išlaikys tam tikrą prasme savo gebėjimą priimti sprendimus ir dalyvauti normaliai Europos, taip sakant, gyvenime. Vokietijos situacija šiek tiek kitokia. Taip, vyriausybė tenai praranda pasitikėjimą ir man atrodo, kad va, tie žaliųjų nuostoliai, kuriuos matome Europos parlamente, jie ko gero didžiąją dalimą ateina iš Vokietijos žaliųjų praradimų. Ir čia matyt priežastis yra ir vadinamas Green Deal, kur fermeriai čia labai, kaip sakant, sukilo prieš jį, nes tas toks romantinis ar revoliucinis romantizmas, kurį aš vis vadindavau, kurį žalieji įdėjo į tą Green Deal, na, jisai turbūt tikrai nepridėjo balsų prie žaliųjų. Bet Vokietijos situacija yra visai kitokia, nes tenai laimėjo rinkimus normali Krikščionių demokratų partija, mūsų bendraminčiai vėlgi, ir faktas, kad kitų metų Bundestago rinkimuose Krikščionių demokratai, na, mano atsitinkimu, tikrai garantuotai laimės rinkimus, ir jų pozicija dėl Ukrainos, dėl Rusijos visiškai sutampa su mūsų pozicija. Tai Vokietija tikrai turi galimybę po metų grįžti na, į tokios tikros lyderystės statusą, kurio šiandien galbūt trūksta dabartiniai Šolco vyriausybei, bet na, tai leidžia mums tikėtis, kad vėlgi Vokietija, nors ir AfD labai ryškiai yra išaugusi, ir jinai geografiškai labai įdomu pasižiūrėti Vokietijos žemėlapį, yra grinai rytų Vokietijos fenomenas. Labai aiškiai linijos susibrėžė. Rytų Vokietija visa balsavo šitose rinkimuose už AfD, tai toks įdomus politinis reiškinys, bet na, Vokietija kol kas vidinė prasme, politinė prasme, man atrodo, jinai nepraranda savo gebėjimo toliau, taip sakant, priminėti politinius sprendimus.
Dėkui Andriui Kubiliui, dėkui profesoriui Vilpišauskui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį, pasibaigė Europos parlamento rinkimai, kur Europos Sąjunga vairuos naujos politikos vėjai, na, gal ne tiek naujos, kiek aišku, kai kurių ten įpūtimų tam tikrų yra, bet tai signalizuoja aišku ir apie politinės situacijas kai kuriuose valstybėse, ypač didžiosiuose, kaip Vokietijoje, Prancūzijoje, ir tie dalykai taip pat yra įdomus. Mūsų pašnekovas Andrius Kubilius, Europos parlamento narys, ir Ramūnas Vilpišauskas, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius. Ramūnai, tęsiant mūsų tyrinėjimus, vis dėlto grįžtant prie to, kad konservatoriai aišku ir toliau valdys Europos Sąjungą, ar tai reiškia, kad vis dėlto tie klausimai, kurie iškilo turbūt su karu, su tam tikrais iššūkiais mūsų saugumui Europos, jie ir toliau išlieka aktualūs, nes nepaisant, kad vis dėlto europiečiai, Europos Sąjungos nariai masto apie tai, kad na, socialiniai dalykai taip pat labai yra svarbus ir iš tikrųjų nemaža dalis Europos Sąjungos gyventojų mano, kad juos reikėtų pastaruoju metu spręsti. Panašu, kad kol kas karo klausimai turėtų būti sprendžiami labiausiai, nes na, vat, socialdemokratai dar kol kas neaplenkė konservatorių.
Iš dalies taip sutinku, nors dėl poreikio remti Ukrainą, manau, sutarė visos centristinės partijų grupės Europos parlamente, ne tik konservatoriai. Tai, kad saugumas bus prioritetu, pati Ursula von der Leyen yra deklaravusi, o ji yra Europos liaudies partijos kandidatė į naujos Europos komisijos vadovės, kitaip sakant, jis siekia antrą kadenciją vadovauti Europos komisijai, ir jos rinkiminės kampanijos vienas pagrindinių akcentų ir buvo tai, kad dabar visų pirma dėmesys turi būti sutelktas geopolitiniai krizei spręsti, padėti Ukrainai laimėti, atsilaikyti prieš agresorių. Tad tam aš spėju ir tikiuosi, kad ir bus atitinkamas palaikymas ir kitose Europos Sąjungos institucijose, tai yra ir Europos parlamente, ir Europos vadovų taryboje bent kol kas atrodo, kad neturėtų būti didelių pokyčių. Deja, tai reiškia, kad ir toliau turbūt reikės įtikinėti Vengriją, priimant kiekvieną sprendimą. Bet šalia to, man atrodo, kad tos centristinės partijos ir ypač Europos liaudies partija, tai yra konservatoriai, krikščionys, demokratai, gali irgi pajudėti dar labiau į dešinę. Ir galbūt tai viena iš priežasčių, kodėl ši partija sulaukia rinkėjų paramos, nes jos atstovų retorika šiek tiek keičiasi pastaruoju metu, visų pirma, kalbant apie žaliojo kurso priemonės, ką ir Andrius Kubilius minėjo, taip pat ir imigracijos politika, man atrodo, ES aiškiai judama link vis griežtesnės išorės sienų apsaugos, kontrolės, ypač nuo nelegalios migracijos, žinoma, ir nuo to, ką patyrė Lietuva, Lenkija, Latvija, Suomija, tai yra nuo migrantų instrumentalizavimo, panaudojimo darant spaudimą ES šalims. Ir manau, kad šitos tendencijos dar labiau sustiprės, nes turbūt konservatoriai galvos vis dėlto, kaip apsisaugot nuo to, kad tas radikalių dešiniųjų stiprėjimas nebūtų ilgalaikė tendencija. Aš sutinku, kad pavyzdžiui, Vokietijoje pirmoje vietoje šiuo metu aiškiai yra ta centristinė krikščionių demokratų partija, kurios požiūris Lietuvai yra tikrai tinkamas saugumo prasme, ir jinai nebejotinai, jeigu formuos naują vyriausybę, tęs įsipareigojimus dėl Vokietijos brigados Lietuvoje, aš dėl to nebejočiau, na, bet antroji vietoje vis dėlto gan smarkiai sustiprėjusi alternatyva Vokietijai, o jos nuostatos iš tikrųjų turėtų kelti nerimą ir Lietuvoje, ir kitose mūsų regiono šalyse. Ir klausimas, ar tas stiprėjimas tik apsiribos rytų Vokietijos daugiausia žemėmis, nors ji buvo antra ir Bavarijoje, beje, po krikščionių demokratų. Tai aš čia matau tokią ilgalaikę riziką, ir tai turbūt veiks kaip spaudimas tom centristiniam dešiniosiom partijom taip pat koreguoti savo pozicijas, labiau judant link krašto ir galbūt bendradarbiaujant su, sakykime, Europos konservatorių reformatorių frakcija, kur daugelis partijų dėl saugumo klausimų sutarė su centristiniam jėgom.
Bet, profesoriau, bet kokiu atveju, sakykim, ar iš tikrųjų tokie, na, pavojai dideli, kaip kartais atrodo, jeigu partijos ten, sakykim, deklaruoja kai kurios dalykus, ta pati alternatyvė Für Deutschland, pavyzdžiui, ir sakykim, mes ten, na, matėm tų radikalių jėgų, sakykim, buvo Italijoje, ne Meloni, ir dabar pasižiūri į ją, tai vienas dalykas, kai tu esi dar bekeliaujantis į valdžią, o kai jau tampi valdžia, pasikeičia ta retorika ir nu, iš tikrųjų, kiek reikia būti nupušusiam, kad iš principo palaikytum tokioj geopolitinėj situacijoje Putiną, kad, nes ir Vengrijos situacija tam tikrą prasme rodo Fidešo, kad iš esmės palaikymas silpnėja Orbano, ar tai irgi gal susiję su to, kaip jis elgiasi Europos Sąjungoje visą laiką?
Na, aš iš dalies sutinku, ypač anksčiau aš irgi manydavau, kad tie, kas patenka į valdžią prižadėję daug sunkiai gyvendinamų ar neapgalvotų dalykų, kurie tiesiog patinka rinkėjams, bet nėra tinkamai vertinti, kad tiesiog valdžios išbandymas labai dažnai aplamdo tuos aštrius kampus ir neišvengiamai dėl to, jog reikia ir viešųjų finansų atsakomybės tam tikros ir finansų rinkos sukuria spaudimą ir yra ES taisyklės ir galų gale, na, suvokimas, kad jeigu labai labai radikalius sprendimus priminėsi, tai visų pirma, tai ir gali sukelti tiek finansų krizės, tiek panašius dalykus, kad jisai, na, kaip ir sušvelnina tokių partijų nuostatas, jeigu jos patenka į valdančiąją koaliciją, nors beje dėl Italijos premjerės ponios Meloni, tai dar prieš jai tampant premjerė buvo aišku, kad ji yra kitokia nei sakykime, Marine Le Pen ar Viktoras Orbanas, nes ji jau tada aiškiai deklaravo, kad yra už transatlantinių ryšių stiprinimą ar bent jau išsaugojimą, yra už paramą Ukrainai. Tai šia prasme, jos nuostatos buvo dar tebesant marginalinė partija visiškai kitokios negu, sakykime, alternatyva Vokietijai. Bet dabar visgi, na, matant tuos skandalus, čia vėlgi aš apie alternatyvą Vokietijai kalbu, finansinius ryšius, įvairius, na, įvairias kitokias sąsajas su Kremlium, na, tas bendras paveikslas, jis kelia nerimą, nors aš irgi vis dar tikiu ir demokratinių sistemų atsparumu ir sveikų protų, kada mes prieinam jau prie egzistencinių klausimų sprendimo. Na, ir galų gale tas išbandymas valdžia, jis iš tiesų dažnai labai priverčia geriau pagalvoti apie priimamus sprendimus.
Dėkui profesoriui Vilpišauskui, padarom pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Tęsime atvirą pokalbį Europos Parlamento rinkimai, kur suks Europos Sąjungos laivas. Apie tai šiandien šnekamės. Andrius Kubilius, Europos Parlamento narys, ir Ramūnas Vilpišauskas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius. Andriau, iš tikrųjų, na, vis tiek, kaip ten bebūtų, iššūkių gali būti įvairiausių. Vienas iš iššūkių, aišku, yra migracijos klausimai, apie kuriuos kalbėjo ir profesorius Vilpišauskas, nes radikaliosios partijos su ta mintimi ir su tais lozungais turbūt ir eina į visus įmanomus rinkimus, apsaugoti Europos Sąjungą nuo migrantų ir taip toliau. Ir tada tradicinėms jėgoms, senosioms jėgoms teks su tuo kažkaip arba kovoti, arba bandyti jungti kokį tai režimą švelnesnį, irgi prisijungti prie tokio kažkokio tai bandymo tą migrantų klausimą spręsti. Ar bus taip?
Na, aš visiškai pritariu ir tai jau esu kartuojęs, kad iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti tą būsimą ir Europos parlamentą ir politikos pokyčius, ir kur gali formuotis tokia iškesnė dauguma, tai aš matau iš tikrųjų tai, kad tikrai turėtų stiprėti ES politiką gynybos ir saugumo klausimais, tame tarpe ir Ukrainos reikaluose. Aš manau, kad tikrai reikia, jog ES turėtų Ukrainos pergalės planą ir jį įgyvendintų. Na, dar vienas klausimas bus be abejo migracija, bet joje reikia atskirti du dalykus. Dabar yra susideda dėl to migracijos pakto, kuris susideda iš dviejų dalių. Viena dalis tai yra tas solidarumas dalinantis jau į ES patekusiais migrantais, o antra dalis yra sienų apsauga. Tai sienų apsaugoj, mano įsitikimu, jau aš iš karto sakiau, kad tas paktas neįnešė didelių naujovių dėl išorės sienų apsaugos, ir todėl šitoj srityje aš matyčiau, kad tikrai tas, taip sakant, posūkis į dešinę ir dėl sienų apsaugos mes galim sutarti ir su Europos, su ICR ir net ir su tą pačią ID. Kur iš tikrųjų kitais klausimais mums ten būtų sunku sutart, bet jie lygiai taip pat yra už tai, kad būtų išorės sienų apsauga radikaliai stiprinama, ir mes tam visiškai pritarėm. Bet dėl to vat, šitam parlamente, dar besibaigiančiam parlamente, buvo labai aiškus dideli politiniai skirtumai tarp, sakykime taip, kairės ir dešinės parlamentų pusės. Tai dabar dešinė pusė matyt turės šiokią tokią persvarą. Ir todėl šito klausimo aš matyčiau, kad tikrai politikos posūkiai link išorės sienų žymiai stipresnės apsaugos, jie gali būti realizuoti. Na ir turbūt aš vėlgi galėčiau dar pratęsdamas, kas čia dar keisis, tai pasakyti tai, kad tas pats žaliasis kursas, grindyvų, matyti jo įgyvendinimas bus toks labiau subalansuotas, ko mes visą laiką siekiam. Dabar dėl tų radikalių jėgų, tai kaip jos čia toliau elgsis, Na, tai yra įvairių poslinkių ir įvairių pavyzdžių. Vienas iš pavyzdžių, kurio reikia neužmiršti, tai yra Skandinavija. Ta pati Švedija, ta pati Suomija, kur taip pat, na, tokios pradžioje vadintos radikaliom dešiniosiom jėgom, ten tikrieji Suomiai ir Švedijos demokratai atrodė pradžioje kaip kažkokie ekstremistai, bet jie buvo kaip tik radikalūs dėl migracijos valdymo, dėl sienų apsaugos. Jie buvo integruoti į vyriausybės ir vienoje ar kitoje valstybėje. Na ir elgėsi visiškai normaliai, bet be abejo, kad ir Švedijos ir Suomijos migracijos politika kaip tik keitėsi į tą pusę, kad atspindėjo tai, ko tos radikalios jėgos siekia, atspindėta dabar jų programai, na tai civilizuotai, sakykime, taip normaliai ir niekam kažkaip nekyla jau klaustukų, kas čia vyksta toje Švedijoje ir Suomijoje, čia jau yra labai didelė tragedija dėl to, kad tuose vyriausybėse yra ir tos dvi partijos. Tai aš negaliu sakyti, kaip atrodys Vokietija, ar kaip atrodys ten kitos šalis, bet vat, ką jau čia minėjo profesorius Meloni, pavyzdžiui, pavyzdys. Tai iš tikrųjų yra labai racionalios politikos lyderė. Taip turbūt Italija irgi be abejo yra skausminga ta migracijos, taip sakant, situacija, ir tai, kad viduržėmio jūros sienos nėra pakankamai apsaugotos. Ir todėl tai yra rinkėjų, taip sakant, noras, kad politikai tą problemą spręstų. Ir todėl kai kur iš tikrųjų tai atspindi tų radikalesnių jėgų stiprėjimas, atspindi būtent natūralų, organišką rinkėjų poreikį matyti valstybių politikos pokyčius. Ir ypač dėl migracijos.
Bet tai, Andriau, jeigu dėl migracijos, dėl sienų apsaugos klausimai atrodo tiek didžiųjų frakcijų, tiek kitų ten galbūt įmanoma bus rasti sutarimą, tai dėl ko tada gali nesueiti nuomonė su radikalais? Dėl Ukrainos, dėl gynybos finansavimo, dėl ko?
Na, aš jau sakiau, kad su ICR-u mes tikrai sutarsim ir dėl gynybos, ir dėl saugumo, ir manau, kad čia nebus didelių problemų, ir manyčiau, kad tos kitos centrinės jėgos irgi dėl to sutars, ar tai būtų liberalai ar socialistai, bet mes turbūt su ICR-u nesutarsim dėl jų tokio organiško euroskepticizmo, kuriems, taip sakant, Briuselis yra tam tikra prasme toks labiau blogio negu gėrio šaltinis. Ir pavyzdžiui, jeigu iškiltų klausimai dėl tos pačios, dėl perėjimo prie kvalifikuotos daugumos balsavimo užsienio politikoje, na tai ICR-ui čia yra tabu. Yra, taip sakant, tas veto teisė, jiems čia yra šventas reikalas ir tuo požiūriu mes matyt su jais nesutartume. Jau sakiau, su tą vadinamą ID grupę, tai ten sunku atrasti, dėl ko mes galėtume sutarti, apart galbūt išorės sienų apsaugos. Bet man atrodo, kad jie nori išmesti visą migracijos paktą, tame tarpe ir tą susitarimą dėl solidarumo dalinantis tom pabėgėlių kvotom, tai čia irgi gali būti problematiška. Bet dėl migracijos gali būti mums gana sunku rasti paramą kairėje pusėje. Tai yra tarp socialistų, liberalų ir žaliųjų, nes jiems ta sienų apsauga irgi kažkaip netrodo patraukliai, jiems atrodo, kad čia, vardant žmogaus teisų reikia visus įleisti. O ką po to daryti, tai jau tada kažkaip lieka nebeaišku. Aš aišku, triruoju šiek tiek, bet, na, taip sakant, tie skirtumai, na, jie parlamente gana ryškiai matosi.
Dėkui, Andriau. Ramūnai, tęsiant tyrinėjimus mūsų dar čia, mes minėjome prieš pertrauką ir sakykime, rinkimai, kurie įvyko Vengrijoje. Vengrija nuolat Europos Sąjungoje matoma kaip ten laužytoje įvairiausių taisyklių ir taip toliau. Ar tai, kad Orbano partija nelabai čia jau smarkiai gerai pasirodė per šitos rinkimus, turbūt taip reikėtų manyti, kažką signalizuoja ar ne?
Manau, tai signalizuoja, kad atsirado, beje, iš jo paties partijos išėjęs rimtas konkurentas, tiesa, jo vadovaujama politinė jėga surinko mažiau, gavo mažiau palaikymo nei Viktoro Orbano, bet anksčiau tos konkurencijos apskritai nesimatė, opozicija buvo labai susiskaldžiusi Vengrijoje ilgą laiką, tai dabar matom įdomų pokytį, ar tai gali koreguoti paties Viktoro Orbano, jo vyriausybės politiką kol kas aš neskubėčiau prognozuoti, galbūt, bet kad yra alternatyva jam, tai yra matyti ir taip pat parodė, kad visgi apie trečdalis vengrų rinkėjų, kurie balsavo, šitaip kritiškai vertino Viktoro Orbano vykdomą politiką, o tai irgi yra, sakyčiau, gan rimtas įspėjimas jam, nes įvairiais klausimais, bent jau Vengrijoje daromos apklausos rodė, kad didelė dalis rinkėjų palaiko jį ir jo vykdomą politiką. Tai čia toks įdomus pokytis, bet jei aš dar galėčiau labai trumpai grįžti prie ankstesnio klausimo apie radikalus valdžioj ir jie iš tiesų nebesielgia neapgalvotai, tai man visgi gan rimtas sukrėtimas buvo Brexitas, kai mes matėm, kaip konservatoriai Jungtiniai karalystiai reaguodami į UKIP, tai yra Jungtinės karalystės nepriklausomybės partijos populiarėjimą, keliamą konkurenciją, su mane rengti referendumą ir kuo tai baigėsi. Tai čia aš sakyčiau iš pastarųjų metų toks ryškiausias pavyzdys, kada na, galiausiai buvo priimtas sprendimas, kuris vienareikšmiškai yra ekonominė, bent jau prasme, žalingas tiek pačiai Didžiai Britanijai, tiek ir visai Europos Sąjungai. Visi susilpnėjo po šio sprendimo. Kitas įspėjimas buvo Donaldo Trumpo pergalė. Ir pirmoji jo kadencija buvo dar gan kaip čia pasakyti, švelni, kadangi jo komandos nariai, kaip dabar jau žinom iš įvairių prisiminimų, memuarų, apribojo jo radikalius sumanimus, bet jeigu jis laimės Amerikos prezidento rinkimus šį rudenį, tai dabar daug ženklų rodo, kad jis jau rinksis tokią komandą, kuri tik sustiprins jo tuos radikalius impulsus arba veiks pagal juos. Ir tai na, jau labai rimta galvos skausmą kelia Europos Sąjungos politikam, centristiniam partijom, taip pat ir Lietuvai. Ir būtent tai,
aš sakyčiau, gali pasireikšti tas, na, čia ne vien tik galvos skausmas, bet aišku, veiksmai kokie gali būti, sakykime.
Tai juk žinot pono Trumpo pasisakymus ir kaip jis per 24 valandas užbaigtų karą Ukrainoje.
Ir ten visokių buvo pasisakymų ir kad jisai subombarduos Maskvą, ar ten kaip ten, kuo tik negirdėjom, tiesą sakant.
Tai kažko gal nepadarys, bet vien pats neapibrėžtumas, kuris kils, jis jau yra žalingas, nes, na, sakykime, NATO laikosi įsipareigojimų, yra aiškumo dėl tų įsipareigojimų visų pirma dėka. Tai kada kvestionuojami esminiai įsipareigojimai tarp sąjungininkų, susijant juos ar su pinigais, ar kažkokiais kitais dalykais, na, tai savaime jau kuria pagundą autoritariniam valstybėm bandyti patikrinti, tai kokia ar nepasikeitusi Amerikos pozicija, sakykime, sąjungininkų saugumo atžvilgių, paramos Ukrainai atžvilgių, tai čia taip, iš tiesų, jo pasisakymų yra daug ir įvairių, ir dėl Taivano, kodėl jam turėtų rūpėti Taivano reikalai, ir taip jis yra pasisakęs, ir kad įves 60% muitus viskam, kas būtų globaliai finansų krizei prilygintinas šokas, kaip rodo ekonomistų vertinimai visai pasaulio ekonomikai, jeigu Amerika tai pasielgtų. Tai būtent apie tokius sprendimus aš kalbu ir kadangi jo komanda, kaip sakiau, būtų kitokia, tai neaišku, ar iš tiesų daugelis jų nebūtų įgyvendinti.
Dėkui, ponia Bišauskai. Andriau, dar apie truputėlį postus. Kaip galvojate, von der Leyen išsaugos Europos komisijos pirmininkės pareigas?
Na, aš tikiuosi, nors iš tikrųjų čia svarbus klausimas ir čia dažnai iškyla svarstymai, kokia čia gali būti koalicija Europos parlamente. Tai Na, Europos parlamentas veikia šiek tiek kitaip negu nacionaliniai parlamentai. Ir ten tokių koalicijų ilgalaikių nelabai susidaro. Tai mes prieš tai čia aptarėm tas politinės pokyčius, kurią pusę gali eiti, taip sakant, įvairios politikos pasikeitimai. Na, tai lems be abejo tokios ad hoc koalicijos, ten dėl gynybos, dėl pačių migracijų, dėl grindylo. Bet pradiniame etape pasvarbiausias klausimas be abejo bus, kokią koaliciją formuos visą Europos Sąjungos vadovybę. Ne tik tai komisijos prezidentą rinks, bet ir Borelio vietą, viceprezidentą atsakingą už užsienio saugumo politiką, plus ką taryba išsirinks savo vadovų vietoj Šarlio Mišelio. Na ir čia galėtumėm prognozuoti, kad dėl to tarsis tos centristinės politinės jėgos. Jeigu politikos pokyčius gali lemti labiau, taip sakant, posūkis į dešinumą link to, ir tai įtakos ir tos bendalistų radikalių dešinių jėgų, tai dėl postų matyt tarsis centristinės jėgos, bet klausimas, kiek jos sugebės išlaikyti racionalumą. Nes čia dabar, na, aš suprantu, politikoje, ypač kai pralaimi kažkurį jėgą, netenka ten mandatų, tai turiu omenyje žaliosius, liberalus, tai pradiniame etape tai gali juos radikalizuoti. Ir jie gali pradėti reikalauti iš Europos Liaudies partijos, iš to pačios apsūlos nubirliant, ten nors, taip sakant, sunkiai įmanomų dalykų. Na ir ta drama čia gali Liepos vidury būti tokia, dabar sunkiai prognozuojama. Nes reikia prisiminti, kad ir praeitam parlamente, 19 metais Ursula von der Leyen ten buvo patvirtinta gal ar 9 ar 7 balsų persvara. Tai šį kartą yra dar sunkiau prognozuoti. Nes jau dabar girdis ir ten reikalavimai, kad niekados tenai nebendrautų su tom, vadinkiam, kai kuriom radikalesnėm dešiniosiam jėgom dėl jokių politikos pokyčių. Na tai šitoj vietoj klausimas bus labai paprastas. Ar supranta visos politinės jėgos ir jų lyderiai, tai yra ir sostinių politikos lyderiai, kad situacija yra tikrai pakankamai dramatiška ir kad todėl negali būti Europos Sąjunga savo negali leisti prabangos paklysti ten kažkokiose tarpusavio santykių besiaiškinimuose, nes bet kuriuo atveju vis tiek nebus kitaip Europos komisijos prezidentu ar prezidente turės būti Europos Liaudies partijos atstovas. Tai galima ten ilgai, taip sakant, daryti visokių intrigų ir intrigėlių ir užgaišti laiką, bet kitaip nebus, turint omeny tai, kokį svorį šiandien Europos Sąjungos visoje veikloje turi Europos Liaudies partija.
Dar klausimas vakar Ingrida Šimonytė. Jeigu iki vakaro buvo iš konservatorių galimi du kandidatai į Europos komisarus, tai vakar Ingrida Šimonytė dienos temai pasakė, kad jinai nekandidatuos, na, ir nelabai mato galimybės, nes yra premjerė ir savęs skirti jį kažkaip siūlyti nelabai gali. Antras dalykas, ir noro tokio gal labai didelio neturi. Tai ar reiškia, kad liko tik tai Gabrielius Landsbergis, ar kaip?
Na, tai žinot, aš visų pirma, kai pradėjom svarstyti komisaro klausimus, tai čia kartais man atrodo, kad tai žiūrima, nu, kas ten nori, kas nenori, tai va matom, kad dabartinis tenai komisaras Virgis Sinkevičius labai nori likti dar komisaru, kai kas sako, o čia Gabrielius Landsbergis labai nori. Tai tie asmeniai norai čia yra mažas, taip sakant, maža dalis viso reikalo, nes mano įsitikinimu mes turim svarstyti, o kokio komisaro, kokio portfelio Lietuva realiai norėtų įgyvendindama savo strateginius tikslus. Mano įsitikinimu šiandien nėra svarbesnių tikslų, kaip saugumas, gynyba, geopolitinė visa, taip sakant, situacija, Ukraina, Europos Sąjungos plėtra ir taip toliau. Ta rodo ir daryti visi tyrimai Eurobarometro, kurie parodė, kad Lietuvos rinkėjai ypatingai štai šitie saugumo ir gynybos klausimai yra šituose, kalbant apie Europos Sąjungos ateitį, yra ypatingai svarbus. Tai Lietuva turėtų siekti būtent tokio posto ir galvodama apie tai turėtų galvoti, kokį kandidatą galima pasiūlyti iš Lietuvos, kuris galėtų būtent pretenduoti realiai su savo pasiekimais, su savo profiliu, su savo, taip sakant, šiandieninė veikla, būtent į tokį postą. Ir aš čia nematau geresnio varianto, kaip siūlyti Gabrielių Landsbergį. Bet tai ne jo noras yra pats svarbiausias čia, o tai, kad to reikia Lietuvai, mano manimu, to reikia ir Europai, ir taip pačiai Ukrainai. Kad būtent dėl plėtros, dėl, taip sakant, visų geopolitinių dalykų, būtent Lietuva pretenduotų į tokią poziciją. Ar pavyks ją gauti? Čia jau yra kitas klausimas. Nes, na, čia jau čia tos dėlionės galima ilgai dėlioti. Ir į kokį postą pretenduos Lenkai, ką gali gauti estų premjerė, liberalė, tai čia atskira tema. Bet būtent apie tai, visų pirma, apie tai, kokio posto mums reikia, vardant strateginių tikslų, apie tai turim kalbėti.
Dėkui Jums. Kur suks Europos Sąjungos laivas? Apie tai šiandien mes šnekėjomės. Andrius Kubilius, Europos parlamento narys ir profesorius Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Ramūnas Vilpišauskas. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausėsi. Dėkui mūsų pašnekovams. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.